الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز مسلم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bugungi ulug' ayyom Alloh taolo yaratgan kunlarning eng ulug'i bo'lgan muborak juma ayyomida qiladigan ma'ruzamizni Alloh taoloning karomi sharifidagi
birinchi bo'lib nozil bo'lgan surasi Iqro surasi haqida suhbatlashmoqchimiz. Bu sura Makkada nozil bo'lgan 19 oyatdan iborat. Alloh taoloning vahdoniyati, qudratiga dalolat qiladigan, insonlarni aqllarini, tafakkurlarini ishlatishga undaydigan va iymon keltirgandan keyin mana shu islom yo'lini haq yo'l deb tanlab, haq yo'l deb bilib bu yo'lga qadam bosgandan keyin bo'ladigan ba'zi holatlarda inson o'zini qanday tutishi kerakligi haqidagi ta'limotlar, o'gitlar, pand-u nasihatlarini Xudo xolasa, Alloh nasib etsa, mana shu sura orqali hammamiz olamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
biz hozir tilovat qilgan oyatlarimiz Iqro surasining avvalgi 5-ta oyati Qur'oni Karimdan birinchi bo'lib nozil bo'lgan 5 oyat. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoshlari 40ga yetgan paytda u kishini holatlarida biroz o'zgarish paydo bo'lib, ko'proq yolg'izlikni, xilvatni dillari tortib shahardan tashqariga, Makkadan tashqariga tog' orasiga chiqib, o'zlaricha Alloh u kishiga qanday ilhom qilgan bo'lsa, hech qanday bir ta'lim, hech qanday bir tarbiya ko'rmasdan, biron bir ustozni yo'l yo'rig'ini olmasdan, yolg'iz Allohni o'zini bir vahiy qalblarga bo'layotgan bir ilhomini barakati bilan o'zlari yolg'iz tog'da Hiro nomli bir g'orda ibodat qilib turgan vaqtlarida u kishiga nozil bo'lgan birinchi ilk daf'a islomni xabarini yetkazgan bu dunyodagi odamzod bilan osmon, falak, Alloh taoloning o'zi samovat bilan bu yer o'rtasidagi aloqani boshlanishi sabab bo'lgan mana shu oyatlar. Shu oyatlar bilan Alloh taolo yer yuzida bu ojiz kimsalar, notavon insonlarga o'zini qudratini, o'zini marhamatini yog'dira boshlagan daqiqalar mana shu oyatni nozil bo'lgan kuni, shu oyat nozil bo'lgan lahzalar edi. Alloh taolo o'zining oyatini hamma olamdagi barcha mavjudotlarni yaratgan Rabbingizning nomi bilan o'qing degan bir da'vat bilan boshlagan. Demak, islomimizni, dinimizning avvali insonni ma'rifatga, insonni ziyoga, ilmga da'vat qilish bilan boshlangan. Musulmon odam, iymonli odam ilmga shunday bir chanqoq, ma'rifatga intiladigan ana shunday bir ma'rifatli, ziyoli odam bo'lishi kerakligini dinimizning avvaldan ham boshlaboq tushunish mumkin. Ammo bu ilm, bu ma'rifat albatta Alloh taologa iymon asosida bo'lishi kerak. Allohni borligi, mavjudligini tan olgan, Rabbisini tanigan odamning o'qishi bilan Allohni tanimaydigan, Rabbisini rizq beruvchisi, yaratguvchisi, boquvchisi, uni har turli nozu ne'matlar bilan bahramon etib hurmatlab qo'ygan zot Alloh taoloni tanimaydigan odamni o'qiydigan ilm o'rtasida albatta yeru osmoncha farq bo'ladi. Shuning uchun ham Alloh ilm olishga, o'qishga chaqirgan ekan, bu o'qish, ilm olishni Allohning nomi bilan bo'lishi zarurligini mana shu o'rindanoq ta'kidlayapti. Butun olamdagi hamma mavjudotlarni yaratgan Robbingizning nomi bilan o'qing. Iqro va robbukal akram, o'qing. Sizning Robbingiz karamli, saxovatli, marhamatli zotdir. Allazi allama bil qalam, u shunday zotki qalam bilan ta'lim berdi va allama al-insana ma lam ya'lam, insonga u bilmagan narsalarni ta'lim berdi, o'rgatdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hammalarimizga ma'lumki, o'qishni bilmaganlar mana bu surada tilga olingan ashyolardan eng birinchisi qalam bo'ldi. Alloh taolo qalam bilan ta'lim berdi deb o'zi marhamat etyapti. Insoniyatning tarixi davomida, fan va texnikaning tarixi davomida, taraqqiyoti davomida bu qalamni, yozuv chizuvining ahamiyati qay darajada buyuk ekani hammaga ma'lum. Mana hozirgi kunda kompyuterlar yasalgan bo'lsa ham, inson shunday qo'lini tekkazib qo'yish bilan qancha-qancha ishlarni, qancha-qancha tonna-tonna qog'ozlar ketadigan, qancha siyohlar, qalamlar ishlab sinib ketadigan ishlarni bitta knopka bilan shunday qisiz ekranda hamma hisob kitoblari, hamma hujjatlar, isbotlar mana shu kompyuter orqali hozir bajarilyapti. Qalamni o'rnini bosyapti, qog'ozni o'rnini bosyapti. Ammo mana shunday taraqqiyot zamonasida ham umuman qalamdan voz kechib bo'ladimi? Umuman shunday taraqqiyotga erishilgan bir zamonga yetgan bo'lsa ham, har qanday aqlli, har qanday ilmli odam albatta yonida qalami bilan yurmasa, uni ko'ni joyiga tushmaydi. Qalam shunday bir eng muhim qurol bo'lib kelgan, o'z zamonasida hozir ham shunday, bundan keyin ham shunday bo'ladi. Payg'ambarimizga Alloh taolo o'zi aytdi shu so'zni: agar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Qur'onni kofirlar, ateistlar, xudosizlar da'vo qilgandek o'zlaridan aytib yozgan bo'lganlarida qalamni bu darajada ahamiyatli narsa ekaniga u kishini hali aqllari hali u narsaga yuritilmagan edi. Hali Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilmasdilar, o'zlari qalam bilan bir narsa yozmaganlar, u kishi biron bir kitob yoki biron bir asar yozib qolmadilar, yozib qoldirmadilar. Alloh atayin o'zi ana shunday ilmsiz, besavod odamdan qudratini namoyon qilish uchun o'zi payg'ambar chiqardi. Allamal insana ma lam ya'lam, bu insonga Alloh taolo u bilmagan ko'p narsalarni o'zi ta'lim berdi. Iqro bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insana min alaq. Ikkinchi oyatda insonni alaqdan, inidan, qondan yaratdi deb Alloh xabar bergan. Insonning asli yaralishi nimadan ekanini hozirgi zamon olimlari, qanday inson onani qornida shakllanadi, qanday paydo bo'ladi, qanday qilib u dunyoga kelib tavallud topadi, bu haqdagi ilmlar yaqin-yaqinda takomillashdi. Taxminan 18. asrlarga kelgandagina inson onani qornida qanday rivojlanadi, nimadan paydo bo'ladi, bu savollarga 18. asrda, bundan 200 yillargina oldin javob topildi. Undan oldin qanday tasavvur bor ekan? Undan oldingi shu insonni ona qornida rivojlanishini tekshiradigan, inson sog'lig salomatligi bilan ovora bo'lgan ko'p olimlar, o'sha g'arb olimlari ular shunday deb o'ylab yurishar ekan, kim inson onasining qornida bir inson shaklida paydo bo'ladi. Boshlab bir kichkina odam paydo bo'ladi, keyin u odam katta bo'lib onasini qorniga so'ngi qolgandan keyin yoqqa tug'ilib chiqadi degan so'zni olimlar aytganlar, shunday tasavvur qilishar ekan ular. To qachonki mikroskoplar yaratilib, onani ichki a'zolari, insonning ichki a'zolarini tekshirish mumkin bo'lishi imkoniyat tug'ilgandan keyingina ular bildilarki, inson onasining qornida kichkina qo'g'irchoqqa o'xshagan insoncha bo'lib birdaniga paydo bo'lmas ekan. Holbuki ular avvalda mana shu basmaldagi bir odamcha paydo bo'ladi onaning qornida deganlar. Lekin qarashsa tekshirib undoq emas ekan. Inson onasining qornida eng avvalo suv, undan keyin esa qon bo'lar ekan. O'sha suv qonga aylanib, keyin u insonlik shakliga asta-asta kira boshlar ekan. Alloh mana shu o'zi nozil qilgan oyatning eng avvalgi surasidayoq mana shu bitta ilmiy kashfiyotni bandalarga Alloh o'zi oshkor qilib tushuntirib qo'ydiki, xalaqal insana min alaq, insonni alaqdan yaratdi, ya'ni ingan qondan yaratdi. Ingan qon deganlar mazmuni shundan iborat ekanki, olimlar tekshirib qarasalar, inson ona qornida suvlikdan keyin qon holatiga o'tgan mahalda u qon hali aylanmasdan turgan bo'lar ekan. Qon aylanishi mana yurakdan o'pka jigarlar hamda bizning tomirlar orqali qonlarni bu aylanish jarayoni ancha muddatdan keyin boshlanar ekan. Boshlab qon paydo bo'lgandan keyin qon hech qayerga aylanmasdan turar ekan, u izidan qotib qolgan qon deb shuning uchun Alloh Qur'onda ta'riflagan. Alaq degani ingan qon, qotib qolgan qon degan ma'nolarni anglatar ekan. Yana bir ma'nosi alaq degani alaqadan, ya'ni osilgan degan ma'nodan olingan. Osilib bir joyga osib qo'ygan bo'lsa alaqa deydi. Bu o'sha inson onaning qornida mavjud yotgan paytida onani rahmiga, o'sha inson turadigan a'zoga yopishib turgan, uni xuddi birov osib qo'ygandek, xuddi shipga bir yopishtirib osib qo'yilgandek holatda turar ekan. Qarasangiz, bu alaq degan so'zni ikkinchi ma'nosi ham insonni o'sha qorindagi holatiga shunday muvofiq kelyapti. Yana bir ma'nosi arab tilida alaq deganda zulukni ham tushunar ekanlar. Zulukni ham alaq derkanlar. Endi buni yana o'sha insonni ona qornidagi holatiga tatbiq qilinadigan bo'lsa, inson boshlab paydo bo'lgan mahalda uning shakli xuddi zuluk shakliga o'xshagan bo'lar ekan. Bir tomoni boshi yo'g'onroq, oyoq tomoni ingichkaroq. Qarabsizki, Alloh taolo bitta kalimani keltirgan, "Min alaq" deb. Shu kalimani 3 xil ma'nosi bor. 3 xil ma'nosining hammasi ham insonni ona qornidagi holatiga shunday muvofiq kelib turibdiki, bu narsa aqlli, ilmli odamlarni albatta iymonga da'vat qiladiki, bunday kashfiyotni, bunday so'zni oddiy odam, ayniqsa ilmsiz, savodsiz, xat yozuvni bilmaydigan, o'qish tugul yozishni, hech narsani bilmaydigan bir besavod odam, fan va texnikadan asar bo'lmagan sahrolarni, qumliklarni ichida tug'ilib o'sgan odam bunday so'zni, bunday chuqur kashfiyotni qilishi hech bir insonning aqliga sig'maydigan narsa. Alloh taolo mana shu orqali o'zining qudratini tushunishga siz bilan bizni taklif etyapti. Shunday qilib, Allohning nomi bilan o'qinglar, har bir ishlaringizni Allohning nomi bilan boshlanglar deb ishora bo'layaptiki, bu dunyoning egasi Alloh, siz bilan bizni yaratgan zot Alloh, siz bilan bizga rizq beradigan, bizni o'stiradigan, bizni rivojlantiradigan, ilm beradigan, aqlli, zehnli, farosatli, fahmli qiladigan kim? Bu Alloh. Siz bilan bizni ko'p martabaga ko'taradigan ham, yoki xohlasa xorlab qo'yadigan ham, tiriltiradigan ham, o'ldiradigan ham bu Alloh taolo ekaniga doimo iymonlaringiz butun bo'lsin. Allohni doimo yurganda ham, turganda ham yo'qlanglar, Allohni doimo yodlanglar degan ma'noni mana shu oyatlardan biz o'qishimiz kerak. Shuning uchun ham biz o'tgan jumalarda sizlarga aytib bergan duolar, bular hammasi Allohni yodlashdan iborat. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana şu ayetlerini örgengenlerden ki gün okşuyor Allah İslam'ı vergenden ki okşunu kırışları ham, oturuşları ham, yatışları ham, yuklaşları ham, avukat yiyicileri ham, su içleri ham, hatta hacethanaki keçişleri ham, hacethanadan çıkışları ham, mescide kiriş, mescide çıkış ham, üyelerde kiriş, üyelerden çıkış ham, koçada yürüyüş ham, bir hayvan yakın merkezde minisleri, küçüşleri, seferde keçerken de bir tepe rağacayı kurtarışları, belki tepeyden feske çıkışları, hamması zikirden ibaret bugün. Hamması Allah'ın namını eşleşten ibaret bugün. Allah Kur'an-ı Kerim'in evvelden başlayarak Rabbinizin namını eşleyin. Allah'ını eşleyin diye başlayan. Kim ki Rabbisini eşlattı, Allah'ını eşleyemem degen. Kim ki beni yeryüzüde namını zikir kıladigen bulsa, ben onun namını asmanı falakta zikir kılamam degen. Kim ki benim namını adamlarının ortasında zikir kıladigen bulsa, ben onun namını farişkelerinin ortasında zikir kılamam degen. Bu sizden bizge Allah'ın uluğ bir merhameti. Çünkü kimin namı Allah'ını zikirde, Allah onun namını zikir kılışını haklasa, ya ki kimin namı asmanlarda, farişteler alamıda, falancı ham bulup zikir buluşunu kimse izlese, o yerde Allah'ını izlesin eklen. O Allah-u Teala'nı yadılar, her adamını zikir bilen, ibadet bilen, Allah-u Teala'nı izles bilen, ötkesin, ana onu hem Allah-u Teala yadılar, zikir kılıp onun mertebesini, özünün huzurdaki mertebesini Allah-u Teala ulu kılsın. Bu ayetler, bana şu birinci bulup nazil bugün beşte ayetini, siz bilen bizim aklımızın ağanı, hazırca Huda bizge nasip etkeni. Bundan ki gün yine devam etledik ki, Kalla innel insane le yatığa arvahu stagna inne ila rabbike rüc'a الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى İnsanını yine bir halatını Allah Teala tasvirleyecekti bu ayetlerde. İnsan bana bu dünyaya gelip, yani şimdi bir adli merseden hazır hükümde bazı insanın aldığı hukuk koyulsa, umumen hem cirken edilen, bir an cirke teyip geçse de o yuvuk barıp tadala var diyen merseden yaragen insan iken, özünü asreden cirken edilen insan, hayırdan kandil olup yaragen Allah isletti. Uşun arsaga rubara buganda endi bundan bir yoqda eskirib, aqli kirib qolibdi, darhol o'zini undan olib qochadi. Shunday bo'lib, shu holatga kelgan inson endi katta bo'lib, ozgina voli dunyo tublab, qo'lini uyoqqa buyoqqa ko'rsa, qarasa yetyapti, ishi yaxshi yurishib ketyapti. Shunday bo'lganini ko'rgandan keyin inson endi tug'yonga keta boshlaydi, haddan osha boshlaydi. Topkani, tutkani hammasi yetarli bo'lib turgandan keyin, to'liq mol dunyosi bemalol bo'lgandan keyin, ko'p odam yo'ldan chiqa boshlaydi. Avvalgi holatini esdan chiqaradi. Bir paytlar bir tiyinga zor bo'lib yurgandir, bir paytlar kambag'al bechora muhtoj bo'lib, birdaniga Xudo unga marhamat qilib boylik beradi, ishini yurg'izadi. Avvalgi holi esdan chiqadi, qoladi. Xuddi onasini qornidan shunday bir millioner bo'lib tug'ilgandek. Xuddi onasini qornidan tug'ilib olib, u katta odam bo'lib, boy badavlat bo'lib, yoki amaldor bo'lib tug'ilgandek, o'zini shunday his qilib, o'tgan kunini esdan chiqaradi. Inson shunday tug'yonga ketadi. Inna ila robbikar ruj'a, lekin aslida-chi, Rabbingizning huzuriga, Rabbingizning huzuriga qaytib boriladi. Bir inson avval yo'q edi, hozir bor bo'lib turibdi, qo'lida bir narsasi bor, shunday kun keladi, yana bir kun yo'q bo'ladi. Bu inson hozir mana shu so'zlarni eshitib turganimiz ham, mana shu yerda o'tirganlar ham shunday bir vaqt keladiki, mana shu masjidda o'tirganlardan, ko'chada yoki boshqa joyda turganlardan, bu so'zlarni eshitganlardan hech kim qolmaydi. Hamma yo'q bo'ladi bir kuni. O'rniga balkim boshqa odamlar keladi. Qaytib yana qayerdan kelgan bo'lsak, o'sha yoqqa ketamiz. Allohning huzuridan kelgandek, yana Allohning huzuriga ketamiz. Shuni eslatyapti Alloh taolo. Inna ila robbika ruj'a. Albatta sizning Robbingizning huzuriga qaytish bo'ladi. Ara'aytallazi yanha. Ko'rdingizmi? Alloh taoloning yo'lidan qaytaradigan odamni. Abdan iza sallo. Robbisi uchun namoz o'qisa, ibodat qilsa, u ibodatdan to'sadigan odamni ko'rdingizmi? Bu oyatdan avvalgi oyatda inson o'zi tug'yonga ketib, xudosini esdan chiqarib, beboshlik qilgan, xudosiz, iymonsiz kofirni holatini tasvirlagan bo'lsa, endi u o'zi yo'ldan adashganligi ham yetmasdan, o'zidan boshqalarni ham yo'ldan urib, ularni jannat yo'lidan to'sadigan odamlarni Alloh taolo berdi. Keltiryapti. Araytallazi yanha, ya'ni haq yo'ldan to'sadigan inson ibodat qilsa, ibodatiga to'sqinlik qiladigan odamni ko'rdingizmi? Bu qanaqa odam o'zi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makkada, Ka'bada o'sha hali islom zaif, endi asta-sekinlik bilan islom rivojlanayotgan, odamlar sekinlik bilan islomga, musulmonlikka kirayotgan bir davr edi. Xuddi bizning davrimizdan hozir shunga o'xshab ketadi. Makka davriga o'xshab ketadi. Odamlar endi dinni sal-sal tanib, dinga qiziqish bo'layotgan payt. Masjidlarga endi odamlar yig'ilib ibodatga ko'ngil qo'yayotgan bir payt. Rasululloh davrlarida ham shunday bo'layotgan holatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ka'bani ro'barasida ibodat qilib turgan paytlarida Abu Jahl bu kishini ibodat qilishlarini ko'rolmasdan g'azabiga minib, agar Muhammad yana namoz o'qiydigan bo'lsa, shu yerga kelib uni bo'yinlaridan ezib izg'ilab tashlayman, tuproqlarga bilab tashlayman, uni bir mana shu yerda o'ldiraman degan qasamlarni qiladi va payg'ambarimizni va hamda musulmonlarni ibodat qilishdan to'sadi. Namoz o'qishlariga u ruxsat bermaydi, qarshilik ko'rsatadi. Ana shunday bandani Alloh taolo qattiq tanqid qilib ko'rdingizmi? Bular ibodatdan to'ssa, namozdan to'ssa, ara'aytu in kana 'alal huda, u ibodat qilayotgan odam esa hidoyatda, to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lsa, au amara bit taqvo, yoki u taqvoga, halollikka, poklikka, Allohdan qo'rqishga, birovni haqidan qo'rqishga, halol va haromni farqlashga chaqirayotgan bo'lsa-chi, uni endi to'sayotgan odam nima deb bo'ladi uni? U o'zi kofir, o'zi xudosiz, o'zi munofiq, ammo bu yerda iymon yo'liga kirgan, namoz o'qiyotgan, Allohni aytganini qilayotganini yo'ldan to'sayotgan bo'lsa, u Allohning yo'lida yurgan odam taqvoga, Allohdan qo'rqishga qaratilayotgan bo'lsa, endi bunday odamni mana shu qilgiliklari, yomon ishlarining javobi nima bo'ladi? Buni Alloh taolo o'zi jazolab unga har qancha azob bersa bo'ladigan odam bu odam degan ma'nolarni anglashimiz mumkin. Araita in kaddaba va tawalla. Uni o'zi takzib qilib bu dinni yolg'onga chiqarib va Allohning yo'lidan qaytsa, orqasiga qaytsa, bunday odamni ko'rdingizmi? Buni ahvoli, buning oqibati nima bo'lar ekan hali? Alam ya'lam bi annalloha yara. Axir u Alloh taolo ko'rib turganini bilmaydimi? Alloh taolo hammasini ko'rib bilib turibdi. Bu bizning davrimizda ham ibodatga, islomga endi qadam qo'yib, namoz o'qish yoki juma ibodatlarini bajarishga kirib kelayotganlarni yo'lini to'sayotganlar ham xuddi shularga o'xshab ketadi. Mana shu oyatlarni o'qiganingizda shunday bir fikrlar keladiki, dilingizga bu Qur'oni Karimni Alloh taolo undan 1400 yil oldin nozil qilgan bo'lsa ham, to qiyomatgacha hukmi boqiy bo'ladi. Qiyomatgacha bunga amal qilinadi, hamma zamonga javob beradi degani naqadar to'g'ri ekaniga ishonch hosil qilasiz. Payg'ambar zamonlarida qanday hodisa voqealar bo'lgan bo'lsa, bu narsa bir xuddi zanjirga o'xshab takrorlanib kelar ekan. Bizning zamonamizda ham xuddi o'shanday mushkulotlar shunday musibatlar ularga ham javob qattiqlardek javobni bechora qizlar maktab o'quvchilari yoki boshqa katta opalar singillar bularga islom yo'lida qarshilik bo'layotgan bo'lsa qayerdan javob topib beramiz agar mana shu oyatlar bo'lmasa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida u kishi ham demak qarshilik ko'rganlar u kishi ham kofirlarni zulmini tortganlar shuning uchun biz ana shunday ibodat qilayotganlarga kim qarshilik qilsa kimgaki mana juma ibodatiga agar qarshilik qilinayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam allohni ibodati ro'mol o'rash ham allohni ibodati chunki ro'molni man buyurgan bo'lsam shuni meni aytganimni qilgan bo'lsa menga ibodat qilgan bo'lib qoladi nauzubilloh allohni aytgani buyrug'i ekani uchun sizlar maktab o'quvchilari yoki ilmgoh oliygohlarda institutlarda o'qiydiganlardan ba'zilari ro'mol o'rayotgan bo'lsa yoki ba'zi o'qituvchi ayollar ro'mol o'rayotgan bo'lsa bular kimni aytganini qilyapti bular muftiyni aytganini qilyaptimi yo qozimi yoki imom domlalarnimi kimni qur'onni aytganini qilyapti mana hozir qur'oni karim tarjima bo'lib o'zbekcha hammalaringiz o'qishlaringiz mumkin bo'lgan bir ulug' saodatli fursatni Alloh nasib etdi shu qur'onni o'qib ko'rib yoki bo'lmasam boshqa hadislar orqali Alloh taoloning buyrug'i ekan deb qilyaptilar demak ular Allohga ibodat qilyaptilar xuddi o'sha oyat bilan javob beramiz ko'rdingizmi yo Muhammad bu Allohning yo'liga kiraman desa ibodat qilaman desa bu ibodatdan to'sgan kofirni ko'rdingizmi buning oqibati buning natijasi buning jazosi qanaqa bo'lishi kerak uning jazosi Abu Jahl o'sha jaholatning otasi degan laqab olgan u Abu Jahl payg'ambarimizni musulmonlarning yo'lini to'sgan ibodat qilishga ruxsat bermagan fursat bermagan xuddi shunga o'xshaydi bu Abu Jahlning oqibati xorlik rasvolik sharmandalik bilan tugadi bu hozirgi kunda ibodatga qarshilik qilayotganlarni ham oqibati shu Abu Jahldek bo'ladi ular ham Abu Jahl borgan joyga boradi ular ham kofirlar Abu Jahl ham kofir edi Allohning yo'liga qarshi bo'lgani uchun kofir chunki ro'molga qarshi bo'lsa kofir bo'ladi ibodatga qarshi bo'lsa kofir bo'ladi Alloh taoloning yo'liga qarshi bo'lgan odam musulmon bo'lmaydi undan tashqari ularni haqiqatdan ham kuchliroq yo'q odamlarki birdaniga mana hamma yerda shu narsa boshlanib qoldi mana qo'llarimizda bir qancha opalarimizdan kelgan bir hasratlik dardlik maktublar bu yerda turibdi mana 179 maktabdan bir opamiz ikkinchi marotaba xat yozishlari bu o'zlari matematika o'qituvchisi Rana opa degan ayol yana shunday bir afsus nadomatlar bilan xatni maktubni yo'llabdilar mana shu musulmon bo'lganim uchun endi demak ishimni tashlashim kerak ekan mana shu Alloh taologa ibodat qilganim uchun Allohni aytganini qilganim uchun menga bu jamiyatda ish yo'q ekan bu jamiyatda mehnat qilishim haqqidan man mahrum ekanman bo'lmasam bo'lmayapti man hamma narsadan mahrumman deb yozibdilar bu xuddi o'sha islomning avvalida rasulullohni boshlariga tushgan musibatlarga o'xshagan musibatlar unchalik bo'lmasa ham shunga o'xshab ketadi shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam sabr qilganlar payg'ambar ashoblari sabr qilishgan ma'lum bir muddat shuning uchun hozircha sizlarga sabr qilishni buyuramiz ammo sabr degani indamasdan ulardan eshitib ularni ta'nasini malomatlarini eshitib ketaverish emas balkim harakat o'sha rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlaridagi og'ir zamonlar ham indamasdan yotish bilan o'tgan emas og'ir zamonda tazyiqni tagida o'sha kofirlarni zulmi ostida ular harakat qilgan ishlagan mehnat qilgan o'qigan o'rgangan da'vat qilishgan bir birlarini sabrga ham da'vat qilishgan va haq yo'lga ham da'vat qilishgan haq yo'lga kirib mustahkam bo'lib olish uchun odamga ozgina sabr kerak shu sabr bo'lmasa maqsadga yetmaydi bir kasallikdan davolanayotgan odamga ham sabr kerak u ukol qiladi boshqa bo'ladi operatsiya qiladi uyoq bu yog'ini kesadi og'riydi mana shu og'riqqa chidasa keyin u odam najot topib sog'lom bo'ladi shifo topadi ammo kimki og'riqqa chidamasa bora deydida doktorni oldidan ketadi ma'lum bir muddat og'rimas xo'p ma'lum bir muddat o'sha qiynoqdan azobdan ukolni og'rig'idan yoki jarrohni kesadigan o'sha pichog'ini og'rig'idan qutuladi ammo bu odam nima bo'ldi butunlay xalos bo'ldi musibatdan endi u kattaroq musibatga tutiladi agar u doktorni ukolidan qutulgan bo'lsa ham endi uni ajali balkim yaqinlashayotgan bo'lsa kerak balkim u endi butunlay hayotdan ko'z yumishga mana shu ozgina doktorni doktorni o'sha qiyinchiligiga chidamaganligi sabab bo'ladi. Sabr qilsa, Xudo xolasi otdek bo'lib shifo topib ketadi. Shunga o'xshab opalarimiz ham, singillarimiz ham sabr qilib barbas bilan borsalar, bu kunlar o'tib ketadi. Bu kofirlarning yuzi qora bo'ladi Xudo xolasi. Alloh bunga o'xshagan kofirlardan qattiqroqini ham o'ldirgan zot. Shuning uchun ular hozir sabr qilib tursinlar, opalarimiz, singillarimiz. Sabr qilishsa, eson-omonlik bilan Allohning yo'liga mustahkam kirib bo'lganlardan keyin ularni hech kim bu yo'ldan qaytara olmaydi inshaalloh. Va o'sha va'da qilingan jannat mana shunday qilib topiladi. Jannat oppoq oson bo'lsa, o'sha ro'molga tashlik qilayotgan kofirlar ham mana jannatga kiraman deydi. Ular ham musulmonmiz deydi. Lekin ular musulmon emas. Ular qarangki, oddiy so'z bilan musulmonlikka qarshi ish qilib, ro'molga qarshi ish qilib, ibodatga to'sqinlik qilib, yana qarayaptiki, jannatga kiraman deydi. Yana ko'rasiz, musulmonman deydi. Bu musulmonlik o'yinchoq bo'libdimi? Musulmonlik qaysi muzikani chalsa o'ynayveradigan u, yana olib jannatga kiritiladigan bo'lsa, bu jannatga bunaqangi qilib qiynalib o'tirishni hojati yo'q bo'lib qoladi-ku. Yo'q, azizlar. Jannatga kirish uchun mana shunday mashaqqatli yo'llarni bosib o'tish kerak. Jannatga kirib, abadul abad rohatda bo'lish uchun ozgina mehnat, ozgina qiyinchilik bo'lishi kerak. Shu qiyinchiliklarni Alloh taolo kimlargadir berayotgan ekan, o'sha tuzaladigan kasal og'riydi. Tuzalishga yaqin, ammo tuzalmaydigan kasal og'rimaydi. Inson yomon, mana shu og'riyotganimiz, og'rinayotganimiz, Xudo xolasa biz tuzalayotganimiz, inshaalloh jannatga biz yaqinlashayotganimiz bo'ladi. Ammo ular og'rimayapti. Ular og'ritayapti. Ular demak tuzalmaydigan odam bo'lishi ehtimoli bor. Ular do'zaxga borib tuzaladi. Do'zaxga tushib, u yerdan qaytib chiqmaydigan ham bo'lib kirishi mumkin ba'zi odamlar. Alloh bundan asrasin. Shuning uchun ularga Alloh o'zi sabr bersin. Shu sabr bilan haqiqat yo'lini mustahkam mahkamlab, inshaalloh yorug' kunlarga ham yetib olarmiz. Alloh taolo ularga insof bersin. Insof bermasa, Abu Jahlni boshiga kelgan kulfat musibat unga ham bo'lsin. Unga ham Alloh taolo tavfiq bersinki, o'sha maktabning direktori, uni u bechorani ham otasi musulmonman deb o'tgan, tug'ilganda balkim balasiga xursand bo'lib musulmoncha ot qo'ygan, xursand bo'lib suyunchilar olgan, xursand bo'lib balkim aqiqalar qilib bergandir, boshqa ishlar qilgandir. Bechora shunday balani tug'ib, unga yaxshi nom qo'yib, umid bilan, ixlos bilan kelajakdan umid qilib, uni o'qitib, odam qilib, xalqni o'rtasiga qo'yib ketgan bo'lsa, borib ko'rayotgan bo'lsa, u ota baxtsiz ota ekanki, agar o'g'li maktabda direktor bo'lib, yoki maktabda o'qituvchi bo'lib, musulmonlarning ibodatiga, musulmonlarning kiyimiga qarshilik qilayotgan bo'lsa, o'shanday ayol bo'lsin, ha erkak bo'lsin, ana shunday muallimni, direktorni, o'qituvchini tug'gan otasining holiga, tarbiya qilgan otasining holiga qiynalib, mashaqqat bilan qancha-qancha qonlari oqib tuqqan onasining holiga voy endi. Har bir musulmonlikka qarshi bo'lgan mana shu ro'mol haqida janjal ko'tarib, ro'molga qarshilik qilib, qizlarimizni maktabdan haydayotgan o'qituvchilarni ota-onasi baxtsiz ota-ona, agar bular tavba qilmasa, tazarruq qilmasa, o'ziga joniga jabr qilib, ota-onasining qabriga la'natlar, ota-onasining qabriga azob uqubatlarni ularning o'zlari yuboryaptilar. Ammo biz esa achinamiz, rahmimiz keladiki, eskiz ota-ona ularga-ki, hech qaysi ota-ona farzandim orqamdan la'nat yuborsin, menga azob yuborsin degan maqsad bilan bola o'stirmaydi axir. O'shalarning ham ota-onasi yaxshi umid bilan tuqqan, yaxshi umid bilan katta qilib nom bergan, osh bergan bo'lsa kerak. Xudo insof bersin, o'sha ota-onasiga Allohning rahmi kelib, ularga Alloh insof bersa, xayr tuzalgani. Bo'lmasam, o'zini ham, ota-onalarini ham ular do'zax azobiga giriftor qiladilar. Alloh o'zi tavfiq hidoyat bersin. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة
فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا ولا تطعه واسجد واقترب.
سوره اخرى انا شندي يكن من يفتي كلا يوق لئن لم ينتهي اگر او اللهنين يوليگه قرشي بوغان كافر توختمسا اشيدن ibodatga qarshilik qilayotgan u badbaxt agar yo'lidan qaytmasa to'xtamasa lanasfa'an bin nasiya uni mana shu peshona sochidan ushlab turib tortamiz uni mana shu peshonasidan boshidan changallab azob farishtalari ushidan ushirkanlar Allohning yo'lidan insonlarni to'sadigan ayniqsa o'zini millatini ularning kuchi mana shu o'zini millatiga yetadi bu millatni badaniga tushgan qurt deydi buni hech qachon insonni dushmani tashqaridan kelmaydi mana shu millatni ichidan chiqadi o'zini o'zi qirg'inbarot qiladi keyin tashqaridan bir kuch kelib ularni egallaydi demak mana shu o'zini diniga o'z urf odatiga millatiga qarshilik qilgan odamlar shular jumlasiga kiradi agar bular yo'ldan to'xtamasa lanasfa'an bin nasiyah albatta uni shu peshonasidan ushlab azobga tortamiz qattiq azobga boshlaymiz nasiyatin kazibatin khati'ah shunday bir peshonaki yolg'onchi peshona xatokor peshona badbaxt baxtsiz peshona baxtsiz odamlar kaziba yolg'onchi yolg'onchiligini bitta isboti shuki tepada sal ob havo yumshasa birpasda buyog'lari yo musulmonovod bo'lib sizdan biz bilmagan gaplarni chiroyli gaplarni topib gapirib voy mana unaqa bo'ldi bunaqa bo'ldi biz ham musulmonmiz ota onamiz musulmon edi deb hech kim bilmaydigan ma'lumotlarni chiqarib otamiz palonchi o'tgan pistonchi o'tgan palonchi xon qori bo'lganlar bizni buvamiz ham buvimiz otinoyi bo'lganlar deb bir qo'yib bersangiz qiyomatgacha maqtanadi ammo sal yuqoridan rayonodan yoki garonodan ozgina jilon ishlab o'tlab ketmalaring deb bunday jilon tortadigan bo'lsa darrov to'nini teskari kiyib tab boshqacha bo'lib qoladi haligi qori o'tgan ota buvasidan birpasda kechibora qoladi otin buvi bo'lgan buvisini ham birpasda xurofotchiga chiqarib turaveradi ha ular endi eski zamonni odamlari ular tushunmaydigan odamlar o'qimagan madaniyatsiz kishilar edi biza mana hozir o'qib odam bo'ldik mana sovet hukumati bizni o'qitdi bizni odam qildi madaniyatli qildi endi biz madaniyatli odamlarmiz shuning uchun biza o'sha o'rislardan o'rganganimizdek chiroyli madaniyatli bo'lib bu sochlarimizni hammaga ko'rsatib bu chiroyli badanlarimizni ko'rsatib yurish kerak hasallar ham kampirga o'xshamasdan uyoq buyog'ingni ochib yursang bo'lmaydimi a bu xudo bergan narsani ko'rsatish kerak edi hammaga degan so'zlarni aytadilar buni o'shalar ustozlar aytayotgan so'zlari buni kelib yetib turibdi nega o'rab olasan sochingni bekitib olasan yuzingni bekitib olasan ha yoningda o'tirgan o'g'il bolalar ko'rsin axir seni bu sochlaringni ular seni opalaringku o'zingni o'rtoqlaring birinchi sinfdan boshlab o'qiganlaringku nega ulardan bekitasan ochib yurgin hozir yoshsan o'ynab qolgin hamma yog'ini ochib bir o'ynab olgin degan so'zlarni aytishga boshlaydilar kaziba yolg'onchi ularni musulmonman deganiga ishonmang Alloh o'zi Qur'onda aytyaptiki nasiyatin kazibatin xotia shunday sho'r peshonaki yolg'onchi peshona xatokor badbaxt peshona musulmon bo'lsa bir xilda turmasmidi musulmon bo'lsa mustahkam turadi musulmonlar ota bobolarimiz haqiqiy mo'min musulmonlar o'sha Stalin do'qidan ham Gitler o'qidan ham qo'rqmagan musulmonlar Alloh deb ketavergan qattiq ketdi ham otsa ham otilib ketavergan o'lib ketavergan qancha qancha ulamolarimiz qoriyu qurrolarimiz fozillarimiz bu xalqimizni gullari mevasi asl odamlar yaxshi odamlarni qanchasini suyaklarini Sibirda taygada chirtib yubordiyu bu kofir hammalarini olib otib tashladiku qancha qanchalarini u yoqqa emas mana shu yunusoboddagi bitta tepalikka olib chiqib turib o'zlarini qo'llariga chuqur kavlatib qatorlashtirib turib hammasini otdiku kofir ana shunda ham bular dindan qaytmagan ular rostgo'y musulmonlar ular haqgo'y musulmonlar ular sodiq musulmonlar peshonasidan otgan taqdirda ham Alloh deb ketavergan ular hech narsa yo'qotmaydi ularni iymoni bor uchun ammo bu yolg'onchilar bular musulmonmi bugun musulmon ertaga kofir tepasiga chiqib bittasi sal qattiqroq tushsa tamom dinidan voz kechadigan biza bo'ldi, ana shu tepada aytganlarni shuning uchun bizlar tarjihni zo'r qiluvdik desa, axir seni xudoying kim? O'sha garana yoki rayona bo'ladigan bo'lsa sen o'shani qulisan, sen o'shani bandasisan, sen xudoni bandasi emassan, sen kofirsan. Bunaqa odamni otini kofir deydi. Musulmon demaydi, musulmon Allohni aytganini qiladi. Alloh taolo bunaqangi sharoitni, bunaqangi sinovni bekor qilayotgani yo'q. Alloh taolo ataylab siz bilan bizni iymonimizni sinash uchun shunday qilib. Qani bu musulmon deganlar rostgo'y musulmonmi yoki aldoqchi, yolg'onchi musulmonmi ekanini Alloh taolo bilish uchun mana shunday silkitib ko'ryapti deb, xudoyim yaqinda bu kunlar ham o'tib yana xudo xolasi bir kenglikka chiqish mumkin. O'sha paytda mana ko'rasizlar, sizdan mendan ko'ra yaxshiroq musulmon bo'lib oladi. Sizdan mendan ko'ra til ikki qarich uzun bo'lib ketadi hali. Ha, bizlar qattiq zamonda ishlaganmiz, og'ir zamonda ishlaganmiz. O'sha kommunistlarni tajrib ostida ishlab bizlar juda qiynalib ketdik deb hali bizdan ujra mukofot ham talab qiladi ular. Hali bizdan Allohdan savob ham talab qiladi. Bekorlarni 5000 tasini aytadi unaqa odamlar. Ha, ishlash oson emas, ammo ularning ko'pchiligi ishlashni yo'lini bilgan odamlar, uddaburon odamlar, narvonsiz yulduzni uradigan odamlar. Ular iymonni sotib ishlashni biladigan odamlar. Ular o'shalarga xoinlik qilib, xiyonat qilib, o'zini millatiga, xalqiga dushmanlik qilib, o'zini odamlarni sotib, pullab, shuni evaziga ishlashni biladigan odamlar. Yana uyalmasdan biz og'ir zamonda ishlaganmiz, qattiq zamonda ishlaganmiz deb hali qarigan chog'ida o'zini yaxshi musulmon qilib ko'rsatsa, ko'rsatar, ammo atrofidagi odamlar ham juda ham ahmoq, nodonlar emas. Atrofdagi odamlarga ham aqli ishi yo'q emaski, bu bo'layotgan ishlar hammasi tarixda qoladi, hammasi yoziladi. Hech bo'lmasa odamlarning xayolida ana shu tajlikka uchragan bolalarni, o'sha tajlikka uchragan o'qituvchi ayollarni yoki qizlarning bu e'tiqodlarda saqlanib qoladi bu. Buning javobi bo'ladi. Javobi qanday bo'ladi? O'sha larasfa'am bin nasiya, ularning ana shu shukr peshonasi hali azobga uchraydi. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Cehil'e tehdit kıyan ikerler. Allah seni hali kursatadı bunu akıbatını. İhtiyat bugün deseler o etken eken ki yok. Ben en ergeçken adamları, tarafdarları kop adam ben. Benim balı çakam, benim malı dünyayım, benim askerlerim, tarafdarlarım kop deyip mahtan gereken Abu Cehil. Alloh shunga javob aytibdiki, falyad'u nadiya, qani o'sha odamlarni chaqirsin. Atrofda yig'ilganlarni, o'sha hamtovoqlarini, o'sha dumlarini, hamma atrofdagilarni qani olib kelsin, yig'sin. Falyad'u nadiya, chaqirsin ular atrofdagi o'zlarini, atbo'larini, ergashganlarini, ishonganlarni chaqirsin. Sanad'u zabaniya, biz ham azob farishtalarimizni chaqiramiz. Qani ular ishonganlarni chaqirsin. Kim ishongani? O'sha bularga o'tirib olib, o'sha rayonada yoki garonada o'tirib olib, bularga ig'vo o'rgatayotgan, bularga mana yolg'ondan xatlarni tuzib, o'sha ro'mol o'raganlarni ustidan tuhmatlar, ig'volar uyushtirib o'rgatayotgan xudolari bormi? Yana kim bor ishonganlar? Chaqirsin ularni. Sana du'uz zabaniya. Biz ham azob farishtalarimizni chaqiramiz. Kalla, yo'q, ey Muhammad. La tuti'hu, unga itoat qilmagin. Wasjud, sajda qilgin. Waqtarib, Allohga yaqinlashavergin. Qo'ygin ularni. Kalla, la tuti'hu, u kofirga itoat qilma.